Тармен сіздерді Үкілай Бейстай таныстырат. Жексенбі күні Иранның бұрынғы президенті Мұхаммед Хатами өзінің алдағы маусым айында өтетін Иранның президенттік сайлауында қайта сайланғысы келетіндігін айтты. Оған басқа да үміткерлер қатыса алады деген Хатами, бірақ сайлау ашық өтуі тиіс деді. Хатами онда қазіргі президент Махмуд Ахмадинежадке қарсылас болуы мүмкін. Жексенбі күні Германияда қауіпсіздік конференциясына қатысқан ақш вице-президенті Джо Байден, Ресей вице-премьері Сергей Ивановпен және Грузия президенті Михаил Саакашвилимен жеке-жеке кездесті. Ресей вице-премьері Сергей Иванов ақштың Ресейге байланыстарды жақсартуды ұсынуы өте жағымды деп айтты. Құрама Штаттардың вице-президенті Джо Байден Мюнхенде қауіпсіздік конференциясындағы сөзінде Мәскеу мен НАТО одақтастары арасындағы басқа жаққа қауіпті ауытқуларды тоқтататын кез келді деп айтқан болатын. НАТО мен Мәскеу арасындағы қарым-қатынас Ресейдің Грузиямен қақтығысы және ақштың Еуропада зымыраннан қорған жүйесін орнату жоспарынан кейін нашарлап кеткен еді. Жексенбі күні ақш вице-президенті Джо Байден Грузия президенті Михаил Саакашвилимен кездесуінің алдында ресми Тбилисиге Америка тарапынан қолдау жалғаса беретінін білдірді. Мюнхендегі конференцияда сөйлеген Байден Вашингтон Грузияның егемендігі мен тұтастығын қолдайды деді. Құрама Штаттар Грузияны өткен жылғы ресеймен қақтығысында қатты қолдап, Мәскеудің Грузияның жікшіл аймақтары Абхазия мен Оңтүстік Осетия тәуелсіздіктерін мойындағанын сынаған болатын. Жексенбі күні Швейцарияда еуропалық мигранттардың еркін жүріп тұруы мен жұмыс істеу құқығы туралы референдум өтті. Швейцария Еуропа одағына мүше емес, бірақ одақпен экономикалық және басқа да жақын байланыстары бар. Референдумда швейцариялықтар Еуропа одағына мүше 25 елдің мигранттарын қабылдау жөніндегі бұрыннан бар келісімді жаңғырта беру керек пе, әлде оны одақтың жаңа мүшелері Болгария мен Румыния мен кеңейту керек пе деген мәселе бойынша дауыс берді. Мадагаскарда қауіпсіздік күштері президент Марк Равалумананың сарайына шерумен келген елдегі оппозиция қолдаушыларының кемінде 23-ін атып өлтірді. Хабарлар қарағанда тағы 80 адам жараланған. Қанды оқиға бірнеше апта бойғы ел астанасы Антананариву қаласының орнынан алынған 34 жасар мэрі Андрей Ражуэлина мен президент арасындағы текетіресті ушықтырып жіберді. Қаланың бұрынғы әкімі мен оның қолдаушылары президентті қоғам ақшасын талан-таражға салды деп айыптайды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Австралия тарихындағы ең алапат табиғат апатынан 84 адам өртеніп кетті. Және бір қатар қалалар түгелімен күлге айналды. Тілсіз жаудан 640 тұрғын үй талқандалып, мыңдаған адам тығырыққа тіреліп отыр. Өрт сөндірушілер мен полиция күштері 26 өрт ошағын өшіруге тартылды. Австралия премьер-министрі Кевин Рад табиғат апатынан зардап шеккен жерлерді аралады. Кейбір өрттерді біреулер жасаған болуы мүмкін делініп отыр. Ақш президенті Барак Обама Конгресті өзінің ел экономикасын ынталандыратын жоспарын тезірек қабылдауға шақырды. Ол бұл ақша Америка экономикасын құтқару үшін өте қажет деп айтты.
We can't afford to make perfect the enemy of the absolutely necessary. The scale and scope of this plan is right.
Біз бұл қажеттілікті тез арада толығымен орындауымыз қажет. Ол жоспардың көлемі мен салмағы айқын. Енді қазір әрекет ететін уақыт. Өйткені егер біз шұғыл қимылда бұл жоспарды іске қоспасақ, біздің экономикамыздағы дағдарыс ұлттық апатқа әкеледі. Миллиондаған американдық жұмысын жоғалтып, үйлерінен, денсаулығынан айырылады деді Барак Обама. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай елде бейбіт жағдай қалыптастыруда жетістікке жетудің бір жолы Талибан мүшелерімен келісімге келу деп айтты. Жексенбі күні Мюнхендегі халықаралық қауіпсіздік конференциясында сөз алған президент Ауған үкіметі мен батыстық одақтастардың алдағы келешекте жетістіктерге жету үшін талибандармен бітімге келмеске амалы қалмады деді. Оның айтуынша, бұл әл-қайда мен террормен байланысы жоқ, үйлеріне қайтқысы келетін барлық талибандарды ымыраға шақыру дегенді білдіреді. Хамид Қарзай бұл уақытта өз үкіметіне толық қолдау танытуды халықаралық қауымдастықтан сұрап отыр. Ақштың аға генералының айтуынша, Құрама Штаттардың Ауғанстандағы әскери операцияларына Қырғызстандағы Манас әуе базасының жабылуы айтарлықтай салдарын тигізе қоймайды. Генерал Джеймс МакКонвелдің сөзіне қарағанда, Ақштың Ауғанстандағы адамдарға қажетті жабдықтарды жеткізетін басқа да жолдары бар. Бәрі Манас әуе базасына ғана тәуелді емес. Қырғыз үкіметі өзінің жеріндегі американдық базаны жабатынын айтып, енді Ақш күштеріне қажетті заттар тасу үшін Манасты пайдалануға тыйым салатындығын айтқан. Ресми Бішкек Ақштың бұл база үшін көбірек ақша төлегенін қалайды. Американ генералының сөзіне қарағанда, Қырғызстанмен бұл әуе база бойынша келіссөз әлі жүріп жатыр. Тәжікстан сыртқы істер министрлігі хабарлағанда, президент Имомали Рахмон Еуропадағымен келіссөз жүргізу үшін алдағы аптада Брюссельге бармақшы. Дүйсенбі күні басталатын үш күндік сапары барысында президент Рахмон, Еуропалық комиссия жетекшісі Жозе Мануэл Барозу, Еуроодақтың сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Солана және сыртқы байланыстар бойынша басшы Бенито Феррейра Уолднермен кездеседі. Тәжікстан сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде келіссөздер барысында аймақтық қауіпсіздік, экономикалық және гуманитарлық саладағы Тәжікстан мен Еуропа одағының байланыстары талқыланды.